Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Glas.
Uzbuđenje.
Muzika.
Čarolija.
Igra.
Svetlost.
Kosti.
Čaroban.
Maska.
Prava.
Daske.
Izbor.
Cena.
Život.
Ovacije.
Suze.
Strast.
Magija.
Pozorište.
Približava nam se Svetski dan pozorišta i mi danas u gostima imamo mlade pozorišne stvaraoce amatere i vernu publiku, naravno zaljubljenike u scenu. Dakle, u studiju su Marta i Janko, dramska scena Pravnog fakulteta. Ljudi, odakle na Pravnom fakultetu dramska scena?
Pa, znate kako, prosto... Neka je uvek izreka da ljudi koji ne upišu glumu obično odu na pravni fakultet, kažu da su nam advokatura i gluma slične profesije.
E, da, 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 ima.
Zapravo je gluma jedan od ključnih, da kažem, naših afiniteta, jer vi trebate nekog predstavljati samouvereno i to nešto što vam pomaže da se pred publikom oslobodite, inače da se oslobodite da pričate javno.
Znači, dramska scena nije nešto novo na pravnom?
Ne, mi smo sad u okviru odbora za kulturu studentskog parlamenta Pravnog fakulteta. Mi smo oformili dramsku sekciju. Sada nam je neki naziv amfiteatar.
Aha,
u smislu da spajamo amfiteatar, amfiteatar i teatar.
I prva predstava, to će biti prva, ali tako?
Da,
o kojoj ćemo danas
predstava.
Govoriti.
Da.
Da, ona će biti baš u amfiteatru.
Tako je, bit će u Petici, jednom od najvećih amfiteatra na Balkanu, 750 ljudi. Da? I bit će 25. aprila, naša predstava se zove Slugi javnog interesa.
Mi ćemo naravno najaviti i evo, osjećamo se pozvanim.
Da, naravno.
Se. I detaljnije ćemo naravno o svemu tome danas u emisiji. Irena je sa nama, Irena je maturant, glumac, amater, scena 9. gimnazija.
Da, sve
pomalo. Šta se kod vas događa, šta ima novo?
Pa mi se onako spremamo, uvek se spremamo za nešto, eto postoji šansa da ćemo opet izvesti našu predstavu koju smo već izvodili ove godine pred beogradskom publikom, predstavu Nada, tako da se nekako nadamo da će sve to uskoro da se desi.
I mi se osjećamo pozvanima, tako?
Naravno.
Dobro. Dakle, danas smo u znaku pozorišta, Svetski dan pozorišta nam se približava, pitamo se imaju li mladi u Srbiji naviku odlaska u pozorište i šta im se nudi. Snimili smo ljude iz Paraćina, Smedereva, Priboja, Beograđani su sa nama u studiju, glasaristi bit će nam profesor književnosti Dragana Petrović, a će se enciklopedijski baviti uvrnutim pozorišnim zanimljivostima. U zoni kulture opet Irena je pripremila neke zanimljivosti u vezi s čim samo na Zagolice?
U vezi Međunarodnog dana pozorišta, kako, zašto i od kada.
I od kada. Čućemo naravno u zoni kulture detaljnije, vodimo vas na pesničke večeri opet iz drugog ugla, koncerte, predstave, dakle ostanite se nama do 14 časova, mi smo u znaku pozorišta. Iz drugog ugla. Dakle, vraćamo se na scenu Pravnog fakulteta. Vrlo interesantno, to je negde vaša generacija sad osmislila ili je postojalo ili kakva je situacija? Marta i Janko su sramili. Vi se dogovorite ko će šta.
Dobro, mi različite su generacije u pitanju. Ima nas i sa prve godine i sa druge, treće, četvrte i tako dalje. Ovo je nešto potpuno novo. na našem fakultetu. Ranije
to je čitav projekat, koliko sam shvatila, negujemo kulturu. Yes.
Ne, nije u okviru negujemo kulturu. To je neka inicijativa koja je ranije postojala, pa se je prosto izmestila s fakulteta. Ovo je baš odbor za kulturu.
Odbor za kulturu.
Koji do sada nije postao. Znači, jako je mlad odbor, samo je 2 godine i trudi se da samo isključivo promoviše kulturu i sve, naravno, subjekte koji se podrazumevaju, pozorište, film.
E sada, vi pripremate predstavu, to da. I detaljnije ćemo sada o tome. Ali vi, pretpostavljam, i nešto drugo radite, što opet ima veze s pozorištem, promovisanjem pozorišta i tako.
Pa da, sad, mislim, jako smo mladi, pa nam je posto bilo potrebno vremena da se malo uigramo, ali generalno informišemo studente o tome kada se koje predstave igraju, koji su se popusti u gradu, znaju različitije kulturne sadržaje od izložbi, pa jeste pozorište i bioskopi, kada rade koji muzej, tako da kod nas mogu dobiju sve informacije.
Dobro, mogu studenti da uđu na indeks, možda ne baš za dž, ali za neku psićovu?
Pa, koliko znam, u Narodnom pozorištu mislim da je negde oko 200-300 dinara, zavisi kako su predstave, nisu baš opere.
Da,
verovatno.
Da, ne može baš
ovaj, ali mislim da se dosta radi sada na tome, na tom izgrađivanju svesti, naročito kod studenata, da jednostavno, ne znam, ja se sećam, možda prošle godine ili pretprošle je to bilo, da u Jugoslovenskom dramskom pozorištu onog trenutka kada su snizili cenu karata,
to su bili redovi,
nevjerovatno. Tako da, ipak mislim da ljudi i pored svega, i pored nestašice i svega što nas je snašlo, mislim da ipak vole pozorište i da rado posećuju predstave.
Idemo sada na vašu predstavu. Zapravo ovo što vi pripremate, obično se misli da studenti pravnog bubaju. Samo bubaju.
E, da, nije samo tako.
Nije samo tako, naravno.
Nije.
Dobro, šta se sve događa? Koje predstave?
Dakle, prvo nam je naziv Sluge javnog interesa. Svakako može probuditi razne asocijacije. Mi smo se trudili, to jest ja kao režiser i naš drug Nikola Masar, koji je predsjednik odbora, koji je napisao kompletnu predstavu. Dakle, predstava je autentična zato što je apsolutno autorska. Nismo ni jednog drugog izvora nismo uzeli tekst, već smo sami napisali tekst, sami režiramo, sami smišljamo muziku, tako da nije samo gluma, imamo muzičare na fakultetu, kompletnu produkciju, sve rade studenti. Znači, da
kako imamo... Kako ste se vi sad među sobom organizovali? Mislim, stvarno, to je baš onako, sad treba neko, imam tekst, na primjer, ili to negde dođe, to se negde...
Pa da, pa prilike prema iskustvima.
Ili je bilo ti napiši tekst, ili imam tekst? Mislim, pa, kakva je situacija?
Zapravo je Nikola Masalov, on je već radio na tom tekstu onako prilično dugo i onda ga je malo skrećivao, malo je modifikovao i onda... je zamolio nas je da pročitamo, da vidimo da li nam se to sviđa. Nama se to svidjelo na prvu loptu i mi smo pristali da radimo to.
I dakle, u aprilu nas čeka u Petici. Tako
25. aprila.
25. aprila, to ćete naravno da javite, pa ćemo naravno da vas pozovemo i da o svemu tome pričamo. E sad, je li imamo predstavi, već ćete nam kažete malo otprilike, ili da ostavimo malo za kasnije? Ajde, ostavit ćemo za kasnije, čime se bavi i da li ima kostima i ko sve to radi. Zašto pomenu kostime, zato što je Irena osim glumca, zapravo glumica i kostimograf u svojoj grupi, tako, 9. gimnazije.
Koja najviše, dalje kostimograf? Pa jeste, međutim, najviše su to bile dečije predstave koje su me interesovale, zato što su ti kostimi najinspirativniji, da kažem, i daju mi najviše prostora za kreativnost.
Detaljnije o svemu tome, naravno, u emisiji. A evo, mi sada idemo na čuveno pitanje o pozorišnoj publici. Dakle, kako se stvara ljubav prema pozorištu? I pre nego što čujemo glas savesti, idemo na mlade ljude iz unutrašnjosti. Zapravo, Aleksandra ih je snimila u studentskom domu u Beogradu, a oni su iz Smedereva, iz Priboja i eto.
Jako malo vremena, zbog dosta obaveza na fakultetu imam, ali da se malo bolje organizujem imao bi. Problem je u tome što postoji jako malo pozorišta koji ima neke popuste za student, tako dalje, dosta predstava koje bi gledao su skupe, tako da je to jedan od problema.
Danas, kako se šire vidići, kako dođeš u Beograd, jednostavno život se promeni. Želiš da vidiš stvari koje dole nikada ne bi mogla ni videti, predstave koje se dole nikada ne bi mogla ni pružiti. Mi studenti uvek imamo neki budžet koji je drugačiji, međutim ima dosta pozorišta u suštini sve u kojima idem, postoje studentski popusti, na Slavima popust 40%, a u Narodnom pozorištu 200 dinara za sve.
Najčešće sam išao recimo u Atelje 212, ponuda je bila ok, imali su i klasike i neke novije predstave, ali ono što je problem za nas studente svakako jeste cena tih predstava, jer ukoliko želiš da dobiješ neko bolje mesto i da odgledaš predstavu na miru i da uhvatiš suštinu predstave, moraš da platiš cenu koja nije pristupačna za nas studente, a ukoliko želiš da dobiješ studentsku kartu, onda kvalitet mora da trpi. Moje interesovanje za predstave se jeste menjalo, u pozitivnom smislu naravno. Postojali su periodi kada sam zaista imao potrebu da idem u pozorište, nekad je ta potreba bila realizovana, onda kada sam bio u finansijske mogućnosti, nekada nije, ali u suštini mogu da kažem da da, volim da odem u pozorište i da pogledam dobru predstavu.
Dakle, evo postavljamo pitanje kako se i kada se stvara ljubav prema pozorištu. Moji gosti su sada eto i pozorišni, zapravo ne razgovaramo u ovom segmentu kao stvaraoci, nego vas pitam kao publika. Vi se sećate neke prve predstave kad ste bili mali, bilo je ili malo kasnije ili kad je to bilo?
Ja sam inače iz unutrašnjosti, iz Gornjeg Milanovca, nisam odavde, došao sam ovde da studiram. Ali to je bila lutkarska predstava u predškolskom još. Tako da su mi vrlo bili zanimljivi oni ljudi u crnom koji su imali one lutke na rukama. I to je bila, mislim da je bila predstava Mačak u čizmama. Da, tako, to je bilo to. I odigravala se u našem domu kulture. To je, ne znam, probudilo odmah neku žicu dramsku u meni, iako je to bila samo lutkarska predstava, naravno. Posle toga su usledile neke mnogo ozbiljnije. Ja sam dosta...
Dakle, kao srednjoškolac ili si imao prilike
naravno,
da ideš?
Naravno, da, pre svega u srednjoj školi, mada i u osnovnoj, ali u srednjoj školi sam igrao u nekoliko predstava. To su bile zaista i tragedije i komedije. Najviše sam voleo tragedije.
To je recimo scena tvoje škole srednje.
Da, moja gimnazija Takovski ustanak u Gornjem Milanovcu. Recimo predstava Banović Strahinja, to bih izdvojio. Tu sam glumio Juga Bogdana. Tako da
imam... Kad ste angažovani kao glumci, kao neko koji jeste na sceni, da li to negde podstiče ljubav prema, da budete publika pozorišna prema pozorištu, ili je obrnuta situacija? Jeste razmišljali nek? Ili
ja bih rekla,
neki miks?
Ja bih rekla da podstiče.
Da podstiče.
Pozorište. Da, zato što, barem kod mene, nekako uvek poželim da vidim kako je neko drugi realizovao neku ulogu. I onda zamišljam kako bih ja realizovala, i prosto ta neko poređenje uopšte. Jednostavno mislim da na neki način razvija ljubav prema pozorištu.
Marta, kad si ti prvi put otišla? Se sećaš kad
ja sam prvi put
bila mala,
otišla kao jako mala u pozorištancu Puž.
I da, kod Branka Kockice su te interaktivne, učestvuje publika.
Sećam se da je bila, mislim da je prvo bila Mala sirena, da sam ja u stvari bila šokirana zašto Mala sirena nije manja i zašto nije sve u vodi, u stvari. Tako se prvi put sećam, i za to je najzaslužniji moj otac, koji je tokom cijela naše detinjstva konstantno i kontinuirano nas vodi u pozorište.
Da vi, šta mislite, šta je to? Irena i tvoji su tebe vodili u pozorište.
Da, tačno. Da. Pa ja mislim da jeste, potiče donekle od detinjstva.
Znači, mislite da je od kuće?
Međutim, prava prilika da se ta ljubav i prosto ta tradicija odlaženja u pozorište razvije, takođe se nastavlja u srednjoj školi, po nekom mom mišljenju, a kasnije na fakultetu.
Idemo na Glas savesti, profesor Dragana Petrović.
Glas savesti.
Treba razvijati od najranijih dana. Zato i postoje pozorišta za decu, scenske i lutkarske predstave koje na pravi način oživljavaju i neke prave teme i prilagođavaju ih prema uzrastu. Svačim da roditelj, prvo detetu treba da predstavi uopšte pozorište kao posebno i fantastično mesto. treba da objasni i pravila ponašanja i šta je to što sve dete može tamo da očekuje. Ako je roditelj ushićen, onda će i dete biti ushićena i pozorište doživljavati na taj isti način. Što se tiče novca i kućnog budžeta i koliko to utiče uopšte na kućni budžet, ako gledamo na cenu karte, ona nije toliko velika koliko mislim da su naša primanja mala. Ali ako se ja opet pitam, bolje dete odvesti u pozorište nego ga zaprepavati nekim nepotrebnim skupim igračkama koje obično završe prašnjave tamo negde na policama. Kao profesor književnosti u gimnaziji također smatram da pozorište na poseban način uvodi đake u svet umetnosti i književnosti. Učenici koji redovno odlaze u pozorište mnogo više čitaju, imaju razvijeni osjećaj za karakterizaciju likova i samo analizu i razumevanje književnog dela, barem je to neka moja dosadašnja praksa unazad 20 godina. Trudim se negde da povezujem taj program, naravno, svima nam je taj program negde nametnut, predviđate neke određene lektire i onda njih povezujem, naravno, i sa predstavama koje su aktuelne u našem gradu. Tako, prvo delo obradimo na času, pa sa nekim određenim, naravno, znanjem, predznanjem odlazimo i naravno da pogledamo, jel tako, da vidimo kako je to književno delo realizovano na sceni. Samo bih spomenula, prosto stalno se hvatamo tako za te neke cene, za novac koji nam je vrlo važan. Ipak mislim da mnogo pozorišta daju popuste školama, pa mislim da to i mi negde obilato koristimo i mislim da nam je onda pozorište dostupno i nema nikakvih izgovora da se ne ode u pozorište.
And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I Fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Iz drugog ugla.
Da, ima dosta mladih koji dolaze u pozorište, posebno kad dolazi beogradsko pozorište. Bila je jedna predstava koja se zove Kaubojci. Pola publike su bili mladi ljudi, moji vršnjaci, čak i mlađi. Ima dosta predstava, vrlo bogat repertoar. Od drama pa i do komedija.
Publika u Paraćinu jeste, ima dosta mladih, pogotovo zbog toga što postoji ta omladinska pozorišna scena, to je organizacija mladih, gde predstave pripremaju autorski rad naši vršnjaci, srednjoškolci, i onda smo mi naravno tu kao njihova podrška, a i osim njih ovako kad god je neka kvalitetna predstava u pitanju, ima dosta mladih. Moj brat jeste član te organizacije mladih i do sad, koliko je meni poznato, radili su na dva projekta i treći u pripremi.
Imaju publiku?
Da, imaju baš veliku podršku.
Olovka piše srcem je jedna od važnih predstava i Da li je Damojed pojao sladoled? To se u više navrata oni su predstavljali, a i na kraju se saznalo da li je u stvari Damojed pojao sladoled.
Nećemo ga odamo.
Da.
Ja od malena idem u pozorište, to je baš od nekog petog, šestog razreda i čini mi se da ranije nije bilo toliko mladih ljudi. Nekako su uvek bili stariji ljudi u pozorištu i ja sam imala takav utisak, a sad u poslednje vreme od kad se pozorište angažovalo da angažuje uopšte srednjoškolce i osnovce, nekako mladi ljudi dolaze kako bi bili i podrška i kako bi videli šta to njihovi vršnjaci rade.
Još od osnovne škole, možda i vrtići, takođe mogu da budu prvo publika, zatim izvođači. Paroćinski pozorišni život vrti se oko gradskog amaterskog pozorišta, koje ima dugu tradiciju u Paraćinu, a publika je, pa čini mi se, dosledno posećuje što domaći paraćinski repertoar, što gostujuće predstave. Nekoliko godina već ima kako radi omladinska pozorišna scena, sastavljena od mladih glumaca tinejdžera sa kojima rade, ja mislim da je profesionalni glumac, momak koji ih okuplja. Leti su programi na otvorenom, to je recimo Lepo, jedna letnja ponuda, a sala je vrlo, vrlo lepa, obnovljena posle one nesrećne poplave 2014. godine i kažu da je akustična. Ja sad ne znam kolike su njene tehničke mogućnosti, nije to neka velika scena, ali često ugostimo drame, komedije, monodrame. Postoji i festival malih školskih scena gde nastupaju i takmiče se male dramske sekcije.
Dakle, ovo su bili gimnazijalci iz Paraćina i Vesna Ilić, psiholog škole. Sad opet da čujemo mlade ljude iz studentskog doma, snimili ih Aleksandra, ljudi su iz Smedereva i Priboja.
Dva pozorišna festivala godišnje, Nušićeve dane i jedan letni pozorišni festival. Pomalo sam se bavio pozorištem, tako da sam bio u prilici da
učestvujem u tome sve.
Kako?
Postoje amaterska pozorišta koja rade, ali problem sa svim tim gradovima jeste što tamo gde nema fakulteta, dok su ljudi u srednjoj školi, oni su u pozorištu i kad dođe vreme za fakultet, oni moraju da odu i ne mogu da nastave se bave pozorištem, tako da to mora se da prekine, tako da to pozorište ne može da bude konstantno, sa konstantnom postavom.
Pa u Prijepolju nije baš da nije bila ponuda. Naprimjer, možda jednom u dva meseca se nudila neka nova predstava ili da je neko dramsko pozorište dolazilo kod nas da nastupa. Na nas u Prijepolju kad odem ima puno više ponuda. Kad god odem svaki put ima nešto novo.
Pošto sam ja iz jednog malog mesta, sve kulturne aktivnosti koje su se odvijale u tom mestu odvijale su se u našem domu kulture. Tako dakle, prikazivani su filmovi, igrane su neke predstave. Najčešće su te predstave bile amaterskog karaktera. Dakle, glumci iz naših mesta ili iz okolnih mesta, ali se neretko i dešavalo da gostuju i pozorišne grupe iz Beograda, recimo, ili iz nekih drugih mesta.
Izgleda da pozorištima u unutrašnjosti zapravo ne nedostaje ni publika, ni stvaraoci pozorišni. Janko, rekao si da si iz Milanovca.
Da.
Pretpostavljam da je, malo pre dok je bila muzika, rekao si da ste vi autobusima dolazili u pozorište u Beogradu.
Jeste, kada sam upisao gimnaziju, i sad naravno odmah su me tamo angažovali u prvoj godini da budem u dramskoj sekciji i kad smo već odigrali tu predstavu našu. Godinama koje su sledile, naša profesorka filozofije je organizovala te ture 120 km, dakle odavde. Mi smo dolazili u Beograd vrlo često, Jugoslovensko dramsko pozorište, Narodno, Atelje 212.
Bilo je ko želi. Mnogo,
naravno, bilo je ko želi, a uvek su svi želi.
Tako
da smo uvek morali tako da se ograničavamo, pa mislim, ali to je zaista nešto prelepo. To
i bilo je dostupno negde džepu roditeljskom, ali tako?
Tako je. Uvek smo imali taj grupni popust. Uvek su nam izlazili u susret prosto sva pozorišta koje smo posjećivali.
Znači, tu su negde profesori zaslužni za tako stvaranje je, te da. Nekakve publike. Irena, i kod tebe profesor 9. gimnazija, isto su profesori zaslužni za stvaranje.
Da, tačno. I jeste, stvarno, kod nas u školi, ja moram da pohvalim ovoj svojoj školi sa svoje profesore koji nam stalno nude odlazak u pozorište. Najčešće, recimo, kada radimo neko delo iz lektire ili bilo šta slično, pa uz to onda odgledamo i pozorišnu predstavu i potpuno, imamo jedan potpun doživljaj. A s druge strane, ja sam takođe čula da i u drugim školama je to i tekako prisutno, tako da mi je posebno drago zbog toga, ali eto.
Pa dobro, da li sad onda pozorištima fali publike ili ne? Obično negde ti neki odrasli, na primjer, pod navodnicima, da kažemo, ne znam kako, kritikuju mlade ljude, kažu nema mlade
da,
publike.
Uvek.
Da li ima ili nema, ili je to samo ono kao ono mladosti? Da kažemo.
Mislim, možda i ima i nema, ne znam kako da...
Aha.
Ja često volim Narodno pozorište, volim Jugoslovensko, mislim generalno idemo sa pozorišta i primećujem da dosta srednjoškolaca dolazi, ali moram da napomenem to pošto sam dosta puta išla s Gornji Milanovac, nekako je možda malo drugačija publika jer našima ovde sve ponuđeno, znate, imaju najčitija pozorišta, bioskop, izložbe i tako dalje, onda prekinu se zanimaju jer im sve dostupno. A ljudima sa strane možda i nije toliko dostupno i onda su prosto nekad željni tog nekog drugačijeg kulturnog sadržaja da im se predstavi.
Što Janko kaže, tamo se gužva i oko autobusa.
Da.
Imam samo jednu anegdotu, znači sećam da smo mi kroz celu srednju školu, ja sam završila 14. Beogradsku gimnaziju, znam da su nam subotom bile obavezne da idemo na koncert Okolara da bismo imali pozitivnu ocenu iz muzičkog.
E, to je strašno kad je obavezno.
Da, i ali onda... smo imali fenomenalne koncerte. To nikad ne bismo čuli, nego prosto kad je obavezno, onda se to rađa bunt, tako dalje.
I tako dalje. Mislim, dakle, nikako obavezno. To je nekako
da.
Nešto
tako prosim. I na predstavama, zato onda deca pričaju, telefoni, tako dalje.
Ako morate, ako nešto mora, onda nije u redu.
Da.
Mi idemo na Aš uvrnuti pozorišni rekordi.
Pozorišni rekordi.
Pravi i oni malo uvrnuti.
Najstariji sačuvani rimski amfiteatar
i amfiteatar u Pompeji sagrađen oko 70. godine pre naše ere.
Najduže pozorišne predstave.
Srednjovekovne ciklične misterije.
Izvodile su se u 15. veku, a trajale su od 2 do 4 dana.
U njima su učestvovali svi stanovnici mesta u kome su se igrali.
Najdugovečniji pozorišni komad na svetu.
Mišolovka Agate Kristi.
Prvi put je izvedena 1952. godine. Tada je sama Agata Kristi prognozirala da će predstava biti dugo na repertoaru.
Da li mogla da nasluti da će to biti toliko dugo, niko ne zna, tek Mišolovka ulazi u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdugovečnija pozorišna predstava.
Sam komad se 60 godina završava na isti način.
Publika biva zamoljena da nikome ne kaže ko je ubica.
Najlošiji poslovni potez u istoriji pozorišta.
Možda nije baš najlošiji, ali svakako je vrlo loš, tiče se pomenute Mišolovke.
Naime, dvojica britanskih producenata kupili su filmska prava za 5000 funti uz uslov da snimanje sme da počne 6 meseci posle posljednjeg izvođenja predstave.
Mišolovka ih je već odavno nadžihala.
Najneobičnija pozorišna predstava.
Poznavaoci kažu da je to predstava Frankenštajn u izvođenju Living Teatra iz 1965. godine.
Kažu da su glumci najpre nepomično stajali na sceni, iznenada su skočili u parter među gledaoce, a onda su pomahnitalo skakali na publiku vređajući je uz užasnu viku.
Kada je došlo k sebi, publika se razbežala.
Najkomičnija scena, neplanirano izvedena.
Da li je baš najkomičnija, ne zna se, ali je svakako izazvala urnebesan smeh u gledalištu.
Dogodila se u Filadelfiji na premijeri opere Don Giovanni.
Dona Elvira je uzalud pokušavala da uđe u sobu, ali to joj nikako nije uspevalo, jer je scenograf zaboravio da napravi vrata.
Njen partner Mahler već je nekoliko puta ponovio istu ariju, nadajući se da će se ona ipak pojaviti.
Dona Elvira uzima stvar u svoje ruke iz zaleta. Ona svojom masivnom figurom probija kulise i tako konačno spasava stvar.
Vi slušate.
Najduhovitiji operski pevač na sceni i to na sopstveni račun.
Naime, u jednom američkom pozorištu u vreme izvođenja Wagnerove opere Lohengrin, pevač koji je tumačio naslovnu ulogu, nije uspeo u prvom momentu da se popne na labuda koji mu je odletao.
Spasao je stvar povikavši: u koliko sati polazi sljedeći labud? Najmalerozniji pozorišni komad.
Sujeverni kažu da je to čuvena Šekspirova drama Macbeth, jer Maler prati glumce koji pre izvođenja predstave izgovore njen naziv ili neku strofu.
Ovo verovanje nastalo je još posle prvog izvođenja Macbetha 7. avgusta 1606. godine.
Na samoj premijeri glumac Hall Burbage razbolao se od opake groznice, tako da ga je zamenio sam Šekspir koji je i inače bio glumac.
Posle pomenute premijere ova tragedija je retko izvođena punih 100 godina, a dan kada je u Londonu ponovo izvedena zapamćen je po žestokoj orkanskoj oluji.
Za posledice nesreće okrivljen je naravno Macbeth i njegova mračna tema.
Britanska kraljica Ana naredila je da se po svim crkvama u Britaniji čitaju molitve kako bi se magija i Maler razbili.
Sujeverni su čak napravili spisak ljudi koje je Macbeth izmalerisao.
Na njemu su glumci Laurence Olivier, Charlton Heston i mnogi drugi.
Bez obzira da li veruju u Maler Macbeth ili ne, kažu da neki glumci, makar šale radi, pošto slučajno pre predstave izgovore takozvane malerozne reči, odmah istrčavaju iz garderobe, 3 puta se okrenu oko sebe, pokucaju i ponovo uđu.
Tako se, kažu, uništava Maler.
Koncert.
A mi smo evo pomerili naš raspored da bismo najavili orkestar i Jasnu Kindić. Jasna, halo.
Halo.
Dakle, žuriš pa smo zato pomerili čitav ovaj raspored, a vredno je da se najavi. Orkestar nastupa kada, gde, šta, kako.
Hvala vam puno zbog vašeg truda.
Ništa.
Htjela sam da najavim jedan ovako lep i humani događaj koji će da se dogodi 24. marta, odnosno sada u ovaj petak, u Centru urbane kulture i Mago, koji se nalazi u Detanskoj ulici. Znači, to je dom sindikata. To je koncert koji organizuje orkestar i Nova poetika. humanitarnog je tipa, znači sav prihod od koncerta namenjen je lečenju Jelene Zorić, 26-godišnje košarkašice. I šta još nisam rekla, znači dođite, imamo i zanimljivog gosta, gost nam je Sana Garić sa svojim solo projektom. I bit će vrlo zanimljivo.
Biće vrlo zanimljivo, a ja pretpostavljam da ćemo mi sada čuti da hoćemo. Evo, Nataša Mančić je stavila plastiku, ćemo čuti. Orkestar, hvala, ja sam... Google. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Slađa Bušić i Aleksandar Stanić nas pozivaju na jedno drugačije pesničko veče. Pominju se i nekakve sveće, romantika, pretpostavljam da čujemo.
Kada te ostavi ona koju voliš.
Kako Ana rešava ukrštene reči?
Stima već poznati stihovi našeg novinara, pre svega pesnika
Brane Petrović.
Tako da vas pozivamo da dođete 23.
marta, dakle u četvrtak, u 19 sati u kuću Đura Jakšića,
na veče poezije posvećene Brani Petroviću.
Tako je, ovih dana navršava se 80 godina od njegovog rođenja i 15 godina od njegove smrti, te tim povodom organizujemo pesničko veče.
Očekuje vas mladi pesnici koji će kazivati poeziju Brane Petrovića.
Ana Krstić, Aleksandar Stanić-Kodrić
i Slađana Branislava Bušić.
I gosti iznenađenja, a pored toga bit ćete u prilici da čujete i muziku inspirisanu poezijom Brane Petrovića.
Dakle, taj program su osmislili mladi studenti muzičke akademije.
Tako je, a osim toga čućemo i anegdote iz života i dela Brane Petrovića, a njih će kazivati Bata Milanović.
Tako je, dakle dođite na vreme, dakle u 7 u kući Đure Jakšića.
Dakle, četvrtak, 23. mart, 19 časova, kuća Đure Jakšića, veče Brane Petrovića. A zašto da dođete?
Naređujem ti, o muzo,
kornjačo bez starinskih bara,
ptico bez vazduha budućeg, dovedi mi ljude,
umorne od disanja ljude,
umorne od sreće ljude,
srećne od umora ljude,
sve ljude zatim, dovedi ljude.
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 Ljude. Najzad mi dovedi ljude.
Pozorište, pozorište, pozorište.
A mi na telefonskoj vezi imamo Nemanju Dragaša. Halo, Nemanja.
Halo, halo.
Pozivaš nas na premijeru, to je zapravo premijera u Novom Sadu, tako, a kasnije će biti u Beogradu.
Tako je, pozivam vas na premijeru, odnosno gostujuću premijeru predstave Yummy District,
ili predstava o najstarijoj naciji na svetu u režiji Kokana Mladenovića po tekstu Minje Bogavac u produkciji Marka Grubića. Igraju Nina, mladi glumice Nina Nešković, Isidora Simionović, Jelena Graovac, Moja Malenkost, Marko Grubić i Džamal Alpecani. Dakle, u Novom Sadu smo 24. u Think Tank studiju, a beogradsku premijeru imamo krajem aprila 26. i 28.
To ćete nas pozvati i podeliti karte, ja se nadam.
Apsolutno, karte uvek za naše gledalce.
Slušalce. Hvala ti,
naravno, publiku.
Hvala ti, Nemanja, što si nam se uključio. Dakle, prvo u Novom Sadu, kasnije u Beogradu. Uživajte,
tako
kažemo
je, tako
publici. Hvala,
tako
Nemanja.
Je. Hvala. Biblioteka.
Jovana Ristić iz Porta Librise na telefonskoj vezi. Halo, Jovana. Nemamo. Idemo ponovo na džingl pozorište, pa ćemo mi da još nešto najavimo ovde. Evo, ponovo smo u pozorištu i ljudi malo detaljnije. Dakle, još nije vreme za predstavu, ali će biti i pozvaćete nas i doći ćete nam goste onako detaljnije, to je za nekih mesec dana, ali u svakom slučaju studenti na Pravnom fakultetu prave svoju predstavu. To će biti u aprilu ispitni rok. Ljudi, kako ćete da idete na kraj?
Mi se nema stvari...
Ali sve vrijeme u stvari se mi provočimo kroz ispitne rokove, jer zapravo smo se najviše, smo krenuli da radimo nakon januarskog ispitnog roka. Pa to je februarski, pa sada aprilski, ali trudimo se, ipak smo mi amateri, ali se trudimo da to bude na najviše mogućem nivou. Onda smo
uklapate ispitne rokove.
Mi smo pravnici, mi moramo stalno tako da...
E, kažite nas, zagolicite nas malo.
Pa predstava se zove Svog javnog interesa. Mi smo zapravo neke najkarakterističnije likove iz našeg javnog života ubacili u jedno izborno veče. Šta će se tu desiti, ko će se pojaviti, kakve su te ličnosti, pozivamo vas sami da vidite, u pitanju je komedija.
Aha, dakle, tema koja je, prava, potpuno.
Pa da, društvena tema.
Dobro, ali komedija.
Ali komedije.
Sjajno. Yes, dolazimo, yes. U svakom slučaju, kostimi, ili imate osmišljene kostime ili su bitna odela?
Da, nismo imali to je još uvek nismo sarađivali ni sa kim ko radi kostime. Evo sad ovde vaš gošća u studiju, možda ćemo otvariti neku saradnju.
Neku, naravno.
Ali uglavnom sami ćemo napraviti kostime, neće to biti ništa da kažemo da je previše teško za izvođenje, već onako. Da prikažemo se ti,
tako,
pa
nešto,
da, ali
kako treba da
pošto nam je malo to komedija, onda moramo
da budu malo komedije.
Ali crteži su izvrsni, moram to da kažem.
Da, dobro. Moji crteži, pošto ja nemam da crtam, zadnom da kažem.
Da, kažem da su izvrsni. Dobro, ti si reditelj svakom.
Jesam, da, da.
Tekst, još jednom da ponovimo.
Tekst je Nikola Masal, muziku radi Nikola Dragašević. A produkciju radi, dakle, dramska sekcija Amfiteatar Pravnog fakulteta, Odbor za kulturu, Studentski parlament Pravnog fakulteta.
Dobro, kaži mi, su profesori upućeni u sve to što vi radite?
Pa jeste, upravo su se zainteresovali, drago im je. Javio nam se čak jedan profesor za neki novi projekat sledeće godine. Nadam se da će ovo sve dobro proći. Mi planiramo i razne gostovanja i želimo da srađujemo sa amaterskim pozorištima po celoj Srbiji. To nam je neki cilj. Ova predstava može, znate, ovo je kao neki moderni Nušić, mi svi stvari igramo moderne Nušiće, ali mi smo je tako nekako obličili da bude nama svojstvena.
Pretpostavljam da vam ne nedostaje materijala, inspiracije i svega toga. U zemlji Srbiji smo tako da
sjajni. Ali zato što je samo karakteristično, mi smo ovu predstavu Nikola Masal, ja sam asistent bila, mi smo to napisali još u septembru, mislim, završili. I u stvari smo predvideli sad neke događaje i sad će se odigrati sve ovo,
Da.
Mi smo 25. aprila, tako da nismo to znali, znači nismo bili nikakvi insajderi, ali to smo
nekako... Ali ste bili proroci.
Da, možda imamo mi neke moći.
Neke, tako, neko se angažuje, neko, ko zna.
Da, ko zna
što može biti.
To je uvek aktualno. U svakom slučaju doći ćete nam pred predstavu i naravno onako pozvati sveže.
Naravno. Vama hvala, dajte nove prilike.
I vama, naravno, što nam stvarate tako nešto. I što su u stvari takvi stvaraoci i publika, pre svega pozorišna. Irena, ti si nam izvukla, zapravo malo si po netu šarala, pa zašto je dan pozorišta, kada, kako?
Pa da, taj Međunarodni dan pozorišta, prvi put sam se susrela prvo sa tim i shvatila sam da ima jako dugu tradiciju. Dakle, on se, da kažem, obeležava od 1962. godine. Dakle, ako me računica ne vara, to je već nekih 55. godina. I svakog 27. marta se obeležava na inicijativu Međunarodnog pozorišnog instituta. Predlog za održavanje, za obeležavanje ovog dana izneo je baš tada predsjednik Finske, a ovaj dan je odabran baš 27. mart zato što je to bio dan otvaranja Teatra nacije u Parizu. E sada ono što je interesantno, to je da tog dana nacionalni centri Međunarodnog pozorišnog instituta i uopšte sva međunarodna pozorišta, pozorišne zajednice organizuju pozorišne manifestacije i programe. A sad najvažnije i ono što je meni možda najzanimljivije u čitavom, u čitavom ovom danu je taj neki tradicionalni moto. To je jedna poruka koju uvek sastavlja neka, da kažem, ostvarena pozorišna ličnost. I ove godine to će biti francuska filmska i pozorišna glumica Isabelle Huppert. I dakle, vrveće i mediji i internet i sve tim motom, tako da eto, 27. prisjetite se pa pročitajte ili pogledajte.
Šta je Isabelle Huppert rekla, tako. Hvala ti, Irena, a ja mislim da mi idemo, na što idemo? Na fokus, idemo na biblioteku, Jovana Ristić nam je na telefonske vezi. Halo.
Halo, dobar dan.
Jovana, dobar dan. Jovana, malo pre smo čuli džingl za biblioteku, ali nema veze, evo sad nam se ti uključuješ, malo nam je Marfi ušao u uređaje tamo. Naše. Jovana, Porta Libris kao i uvek ima šta da nam ponudi i ovog puta i knjige delite, je li tako?
Tako zapravo je, poklanje. Zapravo da, najavljujemo i poklanjamo dve knjige Miloša Petkovića povodom njegove promocije koja će se održati u četvrtak u Beogradu, pa mi kažemo Vampiri su opet među nama, dakle priča o srpskim vampirima i junacima iz svetskih romana i filmova koje je zapravo napisao Miloš Petković, to je trilogija Sedam mačeva i on će u četvrtak 23. marta u 19. časova održati promociju u kafeu Popera, gde će ispričati o svemu tome kako je nastala ova srpska vampirska saga. To će biti prilika da on najavi neke svoje nove projekte, a naravno pre svega je to mogućnost da ljubitelji vampirskih tema upoznaju, da kažem, najmlađeg domaćeg pisca žanrovske književnosti Miloša Petkovića i da se sa njim tom prilikom druže, a ljubiteljima takve književnosti danas poklanjamo dva primjerka knjige Teslin vremeplov, o tome kako se Tesla umešao u jednu ozbiljnu krimi priču koju su i srpski vampiri.
Dakle, 3225299 Miloš Petković, je li tako, Teslin vremeplov, Porta Libris poklanja dva primjerka knjige. 3225299. Jovana, hvala.
Hvala vama.
U fokusu. U fokusu je Bojana s političkih nauka. Bojana, pozivaš nas, zapravo slušalce, na određene radionice. Ko, šta je to? Gde?
Tako je, to je još jedan, da kažem, novi ciklus radionica koji je krenuo sada u martu ove godine i sada čekamo nove polaznike kako bismo mogli da oformimo konačno tu našu mapu Beograda. Ono što je potrebno uraditi je da prilikom prijave kandidati koji žele zapravo da se prijave mogu da odu na naš sajt www.artsakra.com i tamo će pronaći konkurs i da nam pošalju neki svoj, da kažem, mali PR tekst o Beogradu i o njihovim najlepšim mestima u Beogradu.
Divno. I ćeš još jednom da kažeš gde, kada?
Tako je. Znači, mail je arsakta@gmail.com, a sajt je www.arsakta.com.
Hvala ti.
Hvala vama.
Kultura za T.
Dimitrije na telefonskoj vezi. Halo, Dimitrije.
Ćao Majo, ne znam da li se dobro čujemo.
Čujemo se odlično.
Ali u svakom slučaju proleće je stiglo, a danas je, ne znam da li znate, Svetski dan poezije i ja čekam da pozovem naše slušalce da obavezno posete neke od sledećih punktova. Prvi punkt gde se može danas slušati poezija od 17 do 18 sa temom šta se čuje iza zida jeste Kulturni centar Beograd, odnosno Galerija Arget, Trg Republike u Beogradu. Inače sluša se poezija Lučana Čehinela. Takođe, drugi punkt u Beogradu jeste od 18.30 do 20 u Knez Mihajlovoj ulici, odnosno ispred likovne galerije, dakle ispred, nadam se da će poslušati lepo vreme, tu će slušati poezija, takođe učestvovaće i neki naši pisci poput Dubravke Đurić, zatim Radmila Lazić, Petra Matović i slično. I još jedno mesto gde se može slušati danas poezija jeste Kikinda, od Narodna biblioteka Jovan Popović u Kikindi od 19.20 i 30 i tamo će biti veoma zanimljivo, pa eto, uživajte u poeziji. Što se tiče nekih drugih predloga, ja vas pozivam i na samostalnu izložbu eksperimentalnog tripa Reprint, autorka je mlada Dragana Kuprešinu iz Beograda, njene radove možete pogledati do 25. marta u Kulturnom centru Šapca, tako da izvolite. I još jedna zanimljiv predlog, odnosno dobra muzika se može čuti u Beogradu 24. marta. U pitanju je klavirski recital na kome učestvuju studenti Stefan Đoković i Milan Radovanović. Sve se dešava u velikoj sali CKC, dakle četvrtak 24. marta 20 sati. Eto, nadam se da ćete uživati ovdje super provodima, besplatne naravno.
Dimitrije, hvala ti. Dakle, mi smo danas bili u znaku pozorišta iz raznoraznih drugih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.